Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 4-aprel kuni Parij prokurori mamlakat hukumati a'zolari ishtirokida maxfiy bazmlar uyushtirilgani, unda karantin qoidalariga rioya qilinmagani to'g'risida tergov o'tkazilishini e'lon qildi. Bu haqda mahalliy Le Figaro nashri yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2-aprel kuni shunday bazmlardan birining videosi Fransiyaning M6 telekanali tomonidan namoyish etilgan. Qayd etilishicha, kadrlar Parijdagi restoranlardan birida yashirin kamera bilan olingan. Videoda mehmonlarning masofani saqlamasdan va niqob taqmasdan o'tirgani, ba'zilarining hatto bo'sa olayotgani aks etgan. Maxfiy kechki bazmlarni tashkillashtirgan guvoh ismi sir qolishi sharti bilan mehmonlar orasida vazirlar ham bo'lganini ma'lum qilgan. Mahalliy telekanalning ushbu lavhasi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda Fransiya hukumatining ayrim a'zolarini g'azablantirgan. O'z o'rnida mamlakatning iqtisodiyot va moliya vaziri Bruno Le Maire vazirlarga ham bunday joylarga emin erkin kirishga ruxsat yo'qligini ta'kidlagan. Ichki ishlar vaziri Jernal Darmanyan esa ushbu ma'lumotlarni tekshirishni talab qilgan. Keyinroq Le Parisien nashrining yozishicha, reportajdagi sirli guvoh tezda aniqlangan. Bu Parijdagi Palais Vivienne nomli qasr egasi Pierre-Jean Chalancon bo'lib chiqqan. Chalancon'ning advokati vazirlarning maxfiy kechasi haqidagi gaplar hazil ekanligini aytgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.